blaðsíða 79. Í Öskubusku má lesa það hvernig hálsystur Öskubusku skáru af sér tá og hæl til að reyna passa í skóin þegar prinsinn bar að bæ. Sagan endar á því að dúfur plokka úr þeim augun. Disney sleppti þessu í teiknimyndinni. Að lokum skulum við kíkja á eitt dæmi það hversu grimm grimmsævintýrin geta verið. Hvaða refsingu á slík manneski að fá? Falska brúðurinn sagði. Hún á ekkert betra skilið en að vera flett klæðum og sett nakin í tunnu sem alsettir að innan með oddkvössum nöglum. Svo ætti að beita tveim hvítum hestum fyrir tunnuna og láta þá dragana fram og aftur eftir götunum þanga til hún dræpist. Þetta er þú sjálf, sagði gamli kóngurinn. Þú hefur kveðið upp þinn eigin dóm. Allt sem þú lístir skal gert við þig. Og þegar dóminum hafði verið fullnægt kvæntist konungssonurinn sinni réttu brúði og þau ríktu í landi sínu í friði og sælu. Endirinn í sögunni gæsastúlkan. Nú vitum við ýmislegt grimmsævintýrin, en eitt verðum við þó að vita áður en við kveðjum þá bræður. Jón Árnason, sem safnaði saman þjóðsögum hér á Íslandi, var samtímamaður þeirra bræðra. Undir áhrifum grimmsævintýranna fór Jón að safna munnmælasögum í rit. Í fyrrnefndri bók Grimmsævintýri fyrir unga og gamla hefur þýðandinn Silja Aðalsteinsdóttir bætt við íslenskum þjóðsögum sem hafa samhljóm með grimmsævintýrum. Og ef þið eruð að velta því fyrir ykkur hvort að sé til íslensk útgáfa af mjallkviti, þá er svarið já. Sagan af Vilfríði Völufegri er sláandi lík sögunni mjallkviti.